porque el presente no es.
¿Qué tal? Benvidas, benvidos, ya estamos por aquí, outro xoves máis, en Fío Aberto, co alcalde de Oleiros, Ángel García Seane. ¿Qué tal, alcalde? Moi boas. Imos recordar que poden poñerse en contacto co programa chamando 981-631078 e tamén o 981-610000. Hoxe imos comezar falando, alcalde, de dúas adxudicacións importantes.
Sí, bueno, hoxe o grupo de goberno na comisión correspondente acaba de adxudicar o multiusos de Bastigueiro, non? E saliu en 11 millóns e medio de euros, por tanto, a partir deste momento, a empresa ten que facer o replanteo e se prevé que empece antes de que acabe o presente ano. É unha obra importantísima, unha das máis importantes dos últimos anos no Concello de Oleiros, e por tanto, un servicio que queremos para os cidadanos de Oleiros, non? Que levaba moitos anos sin realizarse por boicós e por zancadillas que hubo xa hai un montón de anos por parte da oposición. En concreto, non temos o multiusos que en aquel momento costaba moito menos que ahora, sí. Moitísimo menos que ahora, non? Non había sido posible porque o Partido Socialista había boicoteado totalmente unha vez que estaba adxudicado, e que hubo que pagarlle a empresa sin facer a obra en aquel momento 100.000 pesetas, non? Sin facer a obra, non? Eliminando o contrato. Estou falando de aí uns 20 anos, non?
Ia preguntar, canto tempo de execución terá o multiusos, máis ou menos?
Bueno, o multiusos, 2 anos mínimo.
2 anos.
Sí. E logo hai outra obra que se adxudicou tamén, a Avenida Che Guevara, vindo de Perillo hacia onde está a estatua do Che, hai un tramo, desde o antigo restaurante Orlinda, un poquinho máis para arriba, a unha marxen dereita, non hai beirarrúas. Había un problema que hai un talud moi grande. Bueno, pois se vai abordar esa beira rúa para conectar toda, para que toda a avenida Che Guevara sexa transitable polas persoas sin o problema que teñen agora en ese tramo, non? Esta obra é unha obra que importa 357.000 euros e que se vai a realizar tamén. Esta empeza no prazo dun mes, estaríamos con ela.
Perfecto, bueno, pois esas son as dúas adxudicacións que se levaron a cabo. Imos falar agora dunha reunión en Santiago que houve esta mañá.
Sí, esta mañá tuvemos unha reunión a responsable dos servicios sociales, perdón, Belén Taboada e mais eu, e co xerente do Consorcio Galego de Benestar. O motivo desta reunión era que habíamos solicitado xa hai casi un ano a reparación urxente o Consorcio Galego de Benestar é o que leva o tema das escolas infantiles. Os concellos nos cargaron unha parte do gasto desas escolas mensual, non? O que supón un 30% que ten que pagar o concello cando a Xunta anuncia de que as escolas infantiles son gratis, parece que pagan eles todo.
Sí.
E quen paga aquí as obras, e quen paga as obras, estuvemos pagándose hasta ahora nos íntegramente. E quen paga tamén o servicio, un 30% do profesorado, e o Concello de Oleiros. E quen paga o mantemento, agua, luz, alcantarillado, teléfono, internet, todo eso tamén o paga o Concello de Oleiros. Eso que non dice a Xunta de Galicia, neses letreiros que pon nos medios de comunicación, non, facendo campaña política do partido con diñeiro público, porque claro, se recordarán algúns ointes que o Partido Popular había denunciado o Concello de Oleiros porque usaba nos paneles de obra, nos carteles de obra, sí, de supostamente os colores da alternativa, verde e amarillo, non? E o roxo, que non é o tema da alternativa, aínda que haya algún roxo, non? Pero pois, chegaron a denunciar no xuzgado isto. Eles están todos os días, salen na prensa con anuncios que non dicen nada, que non supón ninguna mellora, simplemente unha propaganda de partido, non, co ribete azul de
sí,
todas as páginas.
Popular, sí.
Bueno, pois o que fixemos foi ir ali a dicirlle que a escola da Pardela, das 4 que temos, se encontra nunha situación que vimos denunciando desde hai tempo, cun deterioro moi grande, e o Concello non é quen ten que pagar as obras dese tipo. O concello rompe un cristal ou o reparo o concello, o concello rompe unha porta ou unha manilla ou reparo o concello, pero o concello non ten que poñer teitos novos aos edificios nin solados de todo o centro escolar, non? Por citar algunhas, ou cambiar a calefacción toda e poñer unha calefacción en condicións para que os nenos estén quentes na aula e non con calefaccións obsoletas como ten a Xunta, non? Por tanto, levamos demandando este tema pois 2 anos e pico, e non se viñan a levar adiante, estar dicindo que o Concello de Oleiros era rico e que o fixera o Concello de Oleiros. Manda truco, non? E se como che dixera a todos os ricos de Oleiros ahora que fixeran todo que hai en Oleiros, sí. Porque como son ricos, que fagan eles todo.
Que fixeran eles as carreteras.
As carreteras e de todo o tinglao. O tema é que, bueno, nesta reunión que inicialmente empezou con posturas enfrentadas, non? A postura neste momento que tiña o responsable, o xerente do consorcio, era a mesma que tuvo meses atrás, anos atrás, dicindo que non tiñan un peso e que eles non podían abordar esa obra. Mm. E bueno, pois pues, entón, no, eu me dixo, eu non teño máis que diñeiro para obras novas, non? Dixe, bueno, pois pues, daquela cerramos a escola e facemos obra nova. Ah, non, non, eso non pode ser. Ah, pois daquela dígame vostede que é o que pode ser, porque eu non teño que pagar as obras que usted ten que facer. Mm. Bueno, ao final chegamos a un acordo, que era o que se perseguía, non? Do que nos lle pagamos a Xunta por esa escola cada ano, o vamos a reter durante 2 anos esa cantidad, e con ese dinheiro vamos a abordar parte da obra que necesita a escola da parcela, non? Por tanto, hubo un cambio sustancial, de decir, no le doy un solo duro, a decir, bueno, pues claro, a mí no me quedaba otro remedio que cerrar la escola.
No, claro.
Eu non vou permitir que os nenos e nenas deste municipio estén en pocilgas. Eso non vou permitir, que estén chovendo dentro da aula, que este o suelo todo húmedo, que teñan, que estén sin calefacción. Non vou permitir. E eu dixen así, dixen, mire, ten usted 2 eleccións. Ou chegamos a un acordo donde ustedes pagan parte da obra, con este caso cos cartos nosos, pero bueno, non sei, os tiñamos que dar,
sí, claro.
¿No? Ou se non cerramos a escola. Bueno, pois ao final se chegou a ese acordo en un plazo de 1 mes. Nos citamos para facer un documento, con ese documento levar adiante pois no próximo ano a restauración da escola da parcela.
Que restauración de que tipo necesitaría? Sobre todo teito e tal?
No, estamos falando de unha obra grande, estamos falando de unha obra de 300 e pico mil euros.
Uf, claro.
Estamos falando casi de facer o edificio casi novo. Non? Porque os suelos non valen para nada, hai unhas humedades tremendas, os teitos están que se caen, o tellao non hai por onde collelo. Eu non vou ter os nenos nesa situación,
no, claro.
Pero para nada. E por tanto, bueno, pois ao final prevaleceu a cordura,
común, sí.
Porque saben que eu, si dixen ali que cerraba a escola, estou seguro que cerraba. Eu falaría cos pais e señores e señores, nosotros en esta escuela non vamos a permitir que estén os niños porque están nunha situación mala, non? E por tanto, bueno, pois non nos queda máis remedio que cerrarla, porque a Xunta se nega a facer, porque é a Xunta quen ten que facer esa obra.
A duda que existe aquí é se a Xunta ten a mesma actitude con todos os concellos, porque senón van ter que cerrar moitas escolas infantis por Galicia adiante.
O que pasa con Leiros non son os outros concellos. O mismo señor que nos recibiu, o xerente, reconocía que había municipios que non dicía, no, yo reconozco que Oleiros lo tiene todo impecable y que Oleiros, pero ustedes son ricos, hombre, gasten el dinero ustedes. Dice, no, que no me venía usted con ricos, hombre, o la riqueza nosa, no, nadie nos da nada,
no, claro.
No, todo sale del trabajo del concello, ustedes menos, nadie nos da, ustedes menos, por tanto ustedes teñen obligación de restaurarla, y por tanto, o que veño aquí es decir, que restauren, y si no, que nos den los cartos para contratarnos y poder restaurar la escuela.
Bueno,
quedamos en eso. Quedamos de citarnos o mes de outubro, a final do mes de outubro, para redactar ese documento e que se poida recoller nos orzamentos do concello, que ese diñeiro que nós si tiñamos que dar, non lo vamos a quedar.
Correcto.
Para restaurar a escola.
Bueno, pois
máis outro máis que hai que poñer, non? Non só o diñeiro, aínda así o concello de Oleiros ten que poñer 100 e pico mil euros.
Ah, ten que facer a maiores deses unha aportación ao concello.
Porque quixemos, non por obligación.
Sí. Xa. Bueno, pois veremos dentro de 1 mes como acaba ese tema. Rematamos falando de un evento que temos esta fin de semana en Santa Cristina, que é o terceiro encontro da mocidade voluntaria.
Sí, eu espero que o domingo haya bon tempo, ao parecer sí, ao parecer volve a vir o sol. Creo que mañán é un día chuvioso, o sábado menos, e o domingo pois vai estar un día de salir da casa a pasear. Por tanto, a partir das 3 da tarde, no final da Avenida Santa Cristina, na Plaza Hundida, e no paseo da playa, vai haber unha concentración de ONGs, non? Para demandar a colaboración do voluntariado, non? Con eles. Estamos falando de ONGs como Paideia, Entre Culturas, Terra de Homes, Club dos Leós, Solidaridade Galega, Mans Unidas, Osfan Intermón, Alas Coruña, ACCEN, Aspronaga, Asociación Bulimia e Anorexia de Coruña. Por tanto, son entidades que están facendo un traballo desde moi moitos anos de voluntariado, queren expoñer o que están facendo e tamén abrir as portas aos voluntarios que queiran cooperar con eles. Por tanto, vai haber casetas distintas onde cada un vai expoñer a súa situación. Xa digo, é unha cita na plaza hundida de Santa Cristina a partir das 3 da tarde, pois durante a tarde do próximo domingo.
Perfecto. Pois moitas grazas, alcalde, ata vindeira semana.
Ata logo, Dios. Yo canto porque el